Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataarraaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 gargaaruuf doolaara miiliyoona 100,000 ramadeera jedhamuusaa, buufataaleen baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kan Gondar lixaatti argaman awlaalaafi kumar sababa rakkoo nageenyaaf cufamaniiru jedhamuufi, Somaaliyaatti jiraattonni magaalaa Hudur loltoonni Itoophiyaa kanneen nageenya kabachiisuuf achi keessa jiran baafamuu mormuun hiriira ba'aniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf barbaadamu horadha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bifqaaduu Morodaati. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa kaleessaa hagayya 23 bara 2016 magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gara magaalaa Dabre Maarqoositti imalaa kan ture autoobisii tokko irratti magaalaa Gabra Gurraachaatii fi Tulluu Milkii gidduutti tarkaanfii hidhattoonni fudhataniin namoottani iggitamanii turan 52 keessaa caalaan isaanii miliqanii kanneen biroo immoo humnoottan nageenyaatiin baraaramanii isaan keessaa namoottan 8 ammayyuu akka gadi lakkisiifamne bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffaadoo Adaree sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humnoottan nageenyaa namoottan hedduu akka gad lakkisiisan kan ibsanii bulchaan godina Shawaa Kaabaa namoottan hidhattootaan qabamanii jiran gad lakkisiisuudhaaf humnoottan nageenyaa hordoffii taasisaa akka jiran ibsaniiru. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti miidhaa namoottan bakka wal waraansi keessatti adeemaa jiru irratti qaqqabuu alatti waggaa tokkoon darbe keessatti namoottan dhukkaamsanii fudhachuun fi namoottan kana gad lakkisiisan fi maallaqa gaafachuun akka dabalaa deemaa jiru ibsuun isaa ni beekama. Namoottan kana kan iggitanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan warreen isaan shanee jedhanii waamanu akka ta'an hanga'oonni mootummaa kan ibsan yommuu ta'u, dhimma kanarratti waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagalee Ameerikaa taasise akka hin milkoofnee fi waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura gocha akkanaa irratti akka hin hirmaanne ibsaa turuu Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Buufataaleen baqattootaa awlaalaa fi kumar kan naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa keessa turan sababa rakkoo nageenyaan baqattoonni achi keessa turan komii kaasaa turan amma cufamu UNHCR beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiniin dhimma baqattootaa yaada sagalee Ameerikaaf kenneen lammiilee Sudaan kanneen waraana biyyattii keessaa baqachuun Itoophiyaa keessa da'annoo taasifatanii jiran kan buufata awlaalaa fi kumar sababa rakkoo nageenyaan guutummaatti cufamuun gara buufata haaraa Afteet jedhamu achuma kan godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti argamutti dabarfamaniiru jedheera. Buufanni baqattoota haaraan Afteet kun baqattoota 12,500 keessummeessuu akka danda'u kan ibse UNHCR kanneen buufataalee kumarii fi awlaalaa keessa turan baqattoonni 3,000 gara kanaatti dabarfamaniirus jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 10 gargaaruudhaaf doolaara miiliyoona 1 ramaduusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaaseera. Bifqaaduu nutti hima.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti maallaqni biyyoottan gargaarsa namoomaa gahaa ta'e hin arganne. Afrikaa, biyyoottan Ameerikaa, Eeshiyaa fi walakkeessa bahaa keessa jiranuu fi kan oolu akka ta'e jimaata har'aa ibsameera. Gargaarsa kana keessa harki 3 yookaan doolaarri miiliyooniin 20 biyya Yemenii fi kan ramadame yommuu ta'u, Itoophiyaan doolaara miiliyoonii 15 akka argattu ibsameera. Biyyoottan biraa gargaarsa kana argatan keessaa Maayinmaar miiliyoonii 12, Malin miliyoni 11, Burkina Faso miliyoni 12, Haiti miliyoni 9, Cameroon fi Mozambique miliyoni 7, akkasumas biyyoottan jijjiirama qilleensaatiin miidhaman keessaa Burundi miliyoni 5, Malawi miliyoni 4 akka argatan gabaasameera. Gargaarsi kun namoottan beelaan miidhaman sababa walitti bu'iinsaatiin qe'eesaanii irraa buqqaan kanneen balaa dhukkubaatii fi balaa jijjiirama qilleensaatiin miidhaman gargaaruu fi kan oolu akka ta'e dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Biyyoottan gargaarsa ga'aa hin arganne kanaa fi maallaqa dabalataa argachuudhaaf arjoomtootaa fi gaaffiin dhiyaachaa jiraachuu isaa hangaatuun qindeessaa gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan OCHA Joyce Misiwa himuu isaanii gabaasni madda oduu Reuters kun dabaleen ibseera.
Biyya Afrikaa kibbaa keessatti ji'a eebilaarraa kaasee hanga waxabajjiitti namoonni 6,200 ta'an ajjeefamuu isaanii aangawoonni poolisii biyyattii beeksisaniiru.
Maddi oduu ajaansi Firaansi Pireesi ministeera poolisii Afrikaa kibbaa Seenizoo Michuunaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ji'oottan eebilaa kaasee amma waxabajjii jiranu sadii keessatti namoottan 6,198 ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii yeroo walfakkaataa waggaa darbe keessa tureen yommuu wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 0.5 gadi bu'uusaa ibsaniiru. Afrikaa kibbaa keessatti ajjeechaadhaa alatti yakkaan warra raawwataman keessaa tokko kan ta'e ijoolleewwan durbaatii fi dubartoota dirqiidhaan gudeeduun yommuu bara darbe wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu 0.6 dabaluusaa ibsa aangawoonni poolisii biyyattii magaala Keeptaawun keessatti kennanirraa baramuun danda'ameera. Akka galmeen poolisii biyyichaa agarsiisutti ji'a eebilaatii fi waxabajjii gidduutti yakki dirqiidhaan gudeeddi 9,309 raawwatameera. Karaa biraatiin yakki qoricha sammuu nama adoochuutiin walqabate 44,735 ji'a sadii keessatti raawwachuu isaa kan ibse gabaasni poolisii biyyichaa dhimma kanaan walqabate ji'a darbe keessa sakatta'iinsa kibba magaalaa Johaanisberg keessatti taasifameen lammiileen Meeksikoo 3 fi lammiileen Afrikaa kibbaa 2 qabamaniiru. Lammiin biyya Raashaa tokkos baala sammuu namaa adoochu kookeen jedhamee beekamu kan doolaara miiliyoonii 14 baasu wajjiniin qabamuun isaa ibsameera. Afrikaa kibbaa keessatti dhimmi yakka mootummaa waloo pirezidaantii Siriil Ramaafoozaatiin hoogganamuu fi dhimma ijoo ta'ee itti fufuu isaa maddi oduu ajaansi Firaansi Pireesi jimaataa irraa magaalaa Johaanisberg irraa gabaaseera.
Qaala'insi jireenyaa biyyoota miseensa yuuroo ta'anii ji'a hagayyaa kana keessa gadi bu'eera jedhameera.
Qaala'insi jireenyaa biyyoottan miseensota yuuroo yookiin biyyoottan awurooppaa warreen tumsa yuuroo keessa jiraniin waggoottan 3 keessatti yeroo jalqabaatii fi ji'a hagayyaa kana keessa 2.2 gadi bu'ee jira. Qaala'insi jireenyaa kun biyyoottan awurooppaa 20 warreen maallaqa yuuroo waloodhaan fayyadamanu keessatti yommuu gadi bu'u ji'a adoolessaa bara 2021 asiin yeroo jalqabaatii fi yommuu ta'u kunis karoora baankiin giddugaleessa awurooppaa kaa'ate 2.2 dhiyoo ta'uu isaa waajjirri istaatistiksii gamtaa awurooppaa beeksisee jira. Haalli kunis baankiin giddugaleessa awurooppaa ji'a dhufu keessa akka baaxii dhala liqii daran gadi buusu taasisaa jedhameera. Dhimma kanarratti gabaasaaleen bahaa jiran akka ibsanitti biyyoottan awurooppaa caalaa keessatti qaala'insi jireenyaa gadi bu'uus haala gabaa yeroo olompiikii paarisiin walqabate gatiin tajaajilaa 4.2 ol ka'ee akka jiru beekameera. Karaa biraatiin guddinni mindaa hojjettootaa biyyoottan awurooppaa kana keessa jiru haalaan yommuu hir'atee jirutti biyyoottan naannoo yuuroo 20 keessaa nuusa kan ta'an keessatti lakkoofsi namoottan hojii dhabeeyyii dabalaa deemaa jira. Galmeen qorannoo dhaabbilee fi maatii irratti xiyyeeffate akka agarsiisutti gabaan yookaan barbaadamni hojjettootaa dadhabaa deemaa jira. Haalli dinagdee biyyoottan awurooppaa kun waggaa tokko olii fi fooyya'iinsa akka hin agarsiifne kan taasise industirii biyya Jarman keessatti laafinni mul'achuu isaatii fi tajaajila irratti kan hundaa'e dinagdeen biyya Ispeenii jabeenyi isaa walakkaadhaa gadi waan ta'eef akka ta'e gabaasameera. Ordofto ta kenya oduwan galgala kanaf kamnu kanuma kopile kenya fani wajin turti gari.
Kan ordofa jirtan kun sagale Amerika saganta afan urmoti saganta le kenya harap kende fanniket tiyo mudabarrummo jiraattonni Somaliya kan magala hudur loltonni Masri naanno isaanitti bobba'u mormuuf jecha hiriira ba'anii jiran. Humnoonni Itoophiyaa naannoo keenyatti bobba'anii akkuma kana dura nageenya keenya akka nuuf eegan barbaanna jechuun deeggarsa isaaniis ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaas gama isaan adeemsa Somaaliyaan humnoota farra Itoophiyaa simachuuf taasiftu akka dhaabdu akeekkachiisa jira. Gabaasa Haaruun Maaruuf sagalee Ameerikaaf qindeesse Tujubeen haalattaan hundhiyeessiti.
Humnoonni Masrii naannoo isaaniitti bobba'u kan morman ta'uu isaaniif loltoonni Itoophiyaa qaama gurmuu gamtaa Afrikaa Sahaaraa akka ta'an akkasumas naannoo sana keessa sossa'uu akka itti fufan aangaa'onni Somaaliyaa magaalaa Hudur keessaa beeksisaniiru. Jaarsolii naannoof miseensota hawaasaa waliin erga mari'atanii booda komishinarri aanaa kan magaalaa Huduriif naannoo Bakul Omar Abdullahi Mohammad VOA gaanfa Afrikaaf akka himanitti bobbaafamuu humnooti Masrii mormuu isaanii ibsuuf walga'ii ka qindeessan ta'uu dubbatan.
Haa kulanka annagaa suura irraa bulnee bakka dimarkii walaa abbatan.
Walga'ii sana kan qindeessine loltoonni Itoophiyaa Huduriin gadhiisanii yoo ba'an furmaati maal ta'uu danda'a kan jedhuun uummati Hudurii yaaddoo guddaa keessa erga seenee booda. Kanaaf yaaddoon sun mootummaa akka dhaqqabuuf sagalee guddaa dhageessisna.
Loltoonni Itoophiyaa waggoota dheeraaf magaalattii keessa maaddee qabu. Bara 2013 loltoonni Itoophiyaa boodatti deebi'uun Al-Shabaab naannicha akka to'atuuf sababaa ta'e. Mohammad waa'ee haala sanaa maqaa dha'uudhaan jiraattonni naannoo haalli wal fakkaatu akka irra deebi'amu hin fedhanii jedhan.
Dadki intaas oo dadaalan aloo soosamee oo deegaanka lala juugay oo na difaacayee.
Namoonni kun jechuun raayyaan ittisa Itoophiyaa kanneen taatee kana marataayisan kanneen gola arfanuutiin nu eegaa turan kanneen nuuf jedhanii wareegamanii fi dhiiga isaanii lolaasaniidha. Yoo isaan deeman furmaati jiru maal ta'a? Masriitu nu gargaaruuf dhufa. Mootummaa Hassan Sheek Mohaammed kan Moqaadishoo keessaatu nu baraaruuf dhufa. Al-Shabaabin nu irraa ittisuu danda'u deebiin isa mitiidha. Yaaddoo kana irraan kan ka'e sirriitti kan nuti beeksisuu barbaannu namoonni kun diina nu irraa ittisuu kan jedhudha. Olloota keenya gurmuu nagaa eegumsaa keessa yoo taa'an eegumsa nuuf gochuu danda'u.
Akka sabaa himaan naannoo gabaasanitti hirmaattota walga'ichaa keessaa yoo xiqqaate sadii kaardii xixiqqoo harkatti qabatanii argamu. Kana keessaa tokko baga nagaan dhuftan ka jedhu yoo ta'u kaan immoo Masriin barbaannu ka jedhu ture. Mohaammad uummatichi mallattoo kana akka qabatu hin gaafatamne ofii isaanii qabatanii akka dhufan dubbatan. Fuulawwan sabaa himaa irratti loltoota Itoophiyaa kanneen Hudur keessaatu uummatichi mallattoo kaardii irratti barreeffame akka qabatu taasisan himannaa jedhullee fudhatama dhabsiisaniiru. Mohaammad akka jedhanitti loltoota Masrii ilaalchisee yoo isaan naannoo sanatti bobbaafaman jechuun daangaa Itoophiyaatti baay'ee dhiyoo jiru irratti naannoon sun godinaa waraanaatti jijjiiramuu danda'a jedhan. Hanga ammaatti mootummaa federaalaa Somaaliyaa biraa walga'ii Hudur har'aa ilaalchisee deebiin kenname hin jiru. Gama biraan aangaa'onni Somaaliilaand bobbaafamuu loltoota Masrii ka Somaaliyaa keessaa mormaniiru. Waraanni biyyootii alaa biyya ollaa Somaaliyaa keessatti bobbaafamuun bifa sakamiinuu naannoo sana tasgabbii dhorkaa tattaaffii nageenyaa jiru fudhatama dhabsiisuudhaan daafoonsa hamaa akka ta'e gara muddamsuu hamaatti geessaa jedhan. Aangaa'onni Somaaliyaa biyyi kam gurmuu nageegumsaa Sahaaraa keessatti akka hirmaatu nutu murteessa jedhan. Itoophiyaan gama isheen gurmuu nageegumsaa Afrikaa keessatti hirmaachuuf fedha qabaachuu ishee ministeerri dhimma alaa ibsee jira. Ministeeriin dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee ibsa har'a kennaniin ture kan kana beeksisan. Itoophiyaan gurmuu sana keessatti illee hin hirmaattu yoo ta'e nageenya ishee eegsisuuf itti gaafatama qabdii jechuudhaan Ambaasaaddar Taayyeen dubbataniiru. Masriin Somaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa irra geessetti aansee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa erguunsee beekameera. Itoophiyaan Somaaliyaa waliin wal dhibdee jiru nagaan furuuf yaalii ni gooti ka jedhan Ambaasaaddar Taayyeen Somaaliyaan qaamotii faallaa nageenya Itoophiyaa ta'an keessummeessuuf adeemsa itti jirtu dhaabuu qabdi jedhaniiru. Somalian konsila Ethiopia Somaliland dijuru cufuf kamurtei sitetaus Ethiopia nemo Somalilandit ambasadra hara Ramadushe bekamera.
Ayeh gara kopi kenya setanuti yomu dambar rumo wal dorgomi presidentuma United States ehnya tasifamuf jiruf kutan kibba biyati targam Georgian bua filan nuwar murtesan tikko kesa tokola. Gabasa sagale Amerika Scott Stearns warri dula na filat daga gesa jiran Georgia kesa tihala kamino jocha jirufi kuta murtesa taikana kesa ti abdiin kaban mali kanjad urat wanko pese halat tanu liyata.
Ergaya ibi yalesa warra demokrata taan boda yaro jalkabaf dula na filadda kanta shifte Kamala Harris Georgia keset dula na filadda autobisin kese imalu filadterti manaburumsa sabalkalam mafa bakka bandin shakala rajranit kanjalkabe Milton filannoshe Tim Walz hoji dula na filadda ta isa jiranit gammada ta wisa kandubbate kama gare lenjishad uga kabutaye asit targamu khof nangalatefad kasuma sitantu presidenti United States Kamala Harris in Kamala Harris mo hogan sadar gogota Georgia jajatetti
your generation all that you guys stand for
alonni kesan wan abatani fund wanti harka qaban hund biye kenye gara boqonna anut kesa wan gochuf demnus kanum
filanno marsa kanarat yada ummata fulana men kadi mamam presidenti war republicani Donald Trump Georgia kesat de garsa jala qaba gerummo amma erga Joe Biden filanni shakesa bayemmo Trump fi Harris de garsa baye walit diyo qabu Milton filanno Donald Trump J D Vance torbandar bekan Georgia kesature walintane taishuf jirra garu isin war Georgia sararatu murasana yonu dabarsitan qofal gamticha kesetti kutan kun kuta murtesala Vance Trump dula nafila daga gesa jiran irret irrecalat kufati imamata dinagde fi immigration irret tiyefataniru Lamanisani yu filatota Georgia takadubata
Harisi
Sagale kesanin kala insini abata Kodanto niseran ala bakkara dufaniti nidebifamu Isan nidabsitna Hint dufanis Wanishenjat ajirtu argitanitu Oh, danga gari kamna Sena adunya kesati danga badatai kamna Georgia keset Trump sagale isamos su argachu nisa waltatal sababa irredede bimbalale fachu isatin bulchan kutasana republicanin bekaman Brian Kemp kormata Trump inde garame yutau wagala madura irredede bin kamfilatame jakana jalka barattimo Trump Kemp fi ministra haja ala kan sure Brad Raffen Spurger bara kuma lamaf digdamat Georgia keset sagale samosh su dabu isa Raffen Spurger fi Brian Kemp bulchan kesan warra anisan filat kan anafintane bulcha kesan taun irrenjuru hundu kanani beka jede yad inni nama amanamu mahin kamnet eye sirrid amanamumma kanin kam yero de garcia da filatota baye walit iyacha jurut torban darbe fula media hawasa ratti barre fam matan sen Donald Trump Georgia ke setti de garsa camp tasta fi juru galate fater kamisa harra kanas camp Atlanta ti de garsa malaka du la filanno Trump iftash fam worraga gesan kesa tokko manni murti olana Georgia bara darbe Trump fi michonni sa tokko tokko bo afilanno kutabi yetti kan bara kuma lamaf digdama seeran ala giddu seenu fi alani rujachun himate ture abukaton Trump torban kana kes irrede bin himanna kana ratto oliya no diyesun osoguyan filanno hinga indura kufa akata sifomu fi daddacce takkan iyanne gafatera bordin filanno kutaa Georgia wi tsa dabarsine kana seera hara ragga sen keekton bu'a filanno isa dumajja sadasa je kuma lukan jadun misensoni bordicha lama jijira seera taasifame mormaniyo kannen harka caal maragaasan misensoni bordicha sadani mojja kana kesso Trumpin gurguddota amanamumma iftomina fi injifannof kapsan jedamun jajamani rujada gabasni Scott Stearns
kanor do fajirstan kun sagale america saganta afanor moti kopi kenya isabratinimmo israel hoji gargar sanamoma akasmas dula talali polio balla gaza ke satiga gefamuf guya guyan yeroo kennu walitti fufiinsaa ni eeyyamti jechuun aangawoonni gargaarsa namoomaa dubbatanii jiru. Balaamaa fi daddarbaa kan ta'e vaayirasiin pooliyoo kun naannoo waraanaan marfamtee jirtuu fi walitti bu'iinsi baatii 10 caalaaf keessatti gaggeeffame caasaa siviilotaa hedduu diige keessatti deebi'ee ka'uun isaa kun yaaddasaa ta'era. White House keessatti oduu gabaastuun sagalee Ameerikaa Anita Paul odeeffannoo wayitaawaa argattee gabaaste jaallanneetu haalattaan hundi'eessa.
Aangawaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO kamisa kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti sa'aatii 9:00 dhukaasa dhaabuun kun dilbata dhufu kan eegalu yoo ta'u guyyoota 3 itti fufa. Kunis daa'imman umriin isaanii waggaa 10 gad ta'an gara 600,000 to 1,040,000 ta'aniif tallaalii kennuuf kan karoorfate ta'uun ibsameera. Tallaaliin pooliyoo afaaniin fudhatamu doozii 1,200,000 ol gara Gaazaa ka seene yoo ta'u kabiraan 400,000 immoo karaa jira. Rick Peppercorn naannoo Faalistiinotaa keessatti bakka bu'aa jaarmayaa fayyaa addunyaati. Gaazexeessota Gaazaa irraa dhufaniif akka ibsanii.
I'm not going to say this is the ideal way forward, but this is a workable way forward.
Kun karaa fuulduraaf gaariidha jechuu koo miti. Garuu kun karaa fuulduratti hojiirra ooluu danda'udha. Homaa gochuu dhiisuun dhuguma hamaa ta'a. Daddarbiinsaa dhukkuba kanaa Gaazaa keessatti dhaabuu qabna. Gaazaan alattis akka hin dabarre itti himamuu qaba.
Gareeleen jiran gidduu galeessa Gaazaa irraa eegaluudhaan yeroo dabalataa yoo barbaachisa ta'e guyyoota 3 booda akka madaaluuf jiran himaniiru. Sana booda gareewwan sun gara kibbaatti maluun dhumarratti immoo gara kaabaatti kaci'an yoo ta'u naannoon kun tokkoon tokkoon isaanii guyyoota 3-5 akka fudhatu eegamee ture. Dhimmi pooliyoo jalqabaa naannoo sanatti waggoota 25 keessatti kan mul'ate ji'a darbe ture. Kunoonni kun maqaan isaa Abdurrahmaan jedhamaa jedhan haati isaa Neevi Abul El Jeediyaan.
Akka kanaan dura bakka tokkotti dhaabachuu yookaan daa'imuu hin danda'u. Ilmi koo bakka kana hunda keessa daa'imuu danda'a ture. Amma umriin isaa waggaa tokko guutuuf jedha. Bu'uuraan daa'imman hundinuu yeroo waggaa tokko ta'an deemuu danda'u qabu. Garuu Abdurrahmaan amma akkas miti. Kana boodas ta'uu hin danda'u. Duraan deemaaf daa'imaa ture. Kana booda hin danda'u.
Pooliyoon daa'imman irratti laamsha'uu fayyuun hin danda'amne fiduu ka danda'u yoo ta'u baay'inaan karaa bobbaa namaa gara namaatti darba. Garuu karaa nyaataa fi bishaan faalamee namoota gidduutti kan babal'atudha. Gaazaa keessatti rakkoon guddaa jirus kana. Sababiinsaas caasaaleen bishaanii karaa itti xurii fi wanni qulqullaa hin taane ittiin dhabamsiisan akkasumas caasaan qulqullina naannoo. Gaazaa keessatti diigamuu isaarraan kan ka'e rakkoo guddaa ta'eera. Garuu vaayirasii pooliyoo akka salphaatti karaa tallaaliin ittisuun ni danda'ama. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Israa'el Daanii Daanan roobii darbe sagalee Ameerikaatti akka himanitti sabni keenya duula tallaalii gara Gaazaatti fiduuf taasifamu hunda ni deeggiraa jedhan. Bulchiinsi Baayden akkamitti gargaarsa namoomaa kanaaf dhiibbaa gochaa akka jiru sagaleen Ameerikaa White House'n gaafatee jira. Qondaaltonni akka jedhanitti baay'ee kan isaan yaaddessuu fi tattaaffii tokkummaa mootummootaatiin durfamu deeggaruuf waan danda'an hunda gochuuf waadaa galaniiru. Akkasumas qondaalli olaanaan kan dhimma gargaarsa namoomaa fi gargaarsa tattamaa kan tokkummaa mootummootaa Joyce Suyaa. Haalli kun hammam hamaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru.
It forces us to ask.
Miirri bu'uuraa kan namummaa keenyaa maal ta'e jennee akka gaafannu nu dirqisiisa.
Duulli tallaalii kun waldhabdee hadhaa kana keessatti qabxii waliigaltee hin baratamne bakka bu'a. Kunis mariin waraana kana xumursiisuuf ta'e ji'ootaaf lafarra harkifamaa yeroo jiruutti. Kun immoo fudhatama waan hin qabnedha.
Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a rakkoowwan teeknikaa nu quunnamanitti turanii kanatti aansanii immoo qophii waa'ee filannoo ibsituu waa'ee filannoo argisiisu isin biraan geenya ammas nu waliin tura.
Akademi Sera Bastu Motuma United States City Congressin Sera Vietti Yada Yesurafi Ragasi Suda Fitigafata Magaba Hata Umale Ogota Yoda Aseroni Malatauda Fgara Deski Presidenti Tida Kantikacha Rufani Congressin United States Ibafi Kudasa Data Fan Barakumala Mafi Dikdemi Sari Walgaisa Jal Kabe Ogake Seti Witne Sera Sodomi Afurkofa Ragasi Ansandratin Walitihola Le Congressin Ibasa data fan with any one Ibasa Galtamiturb. Sagaltamisa data fan mo with any one Ibalamafi, Digdamito Koragasan. Dubinkunanufe polarization Okanis Gerger Fagenia, Garelisiasa, Devaluk of Anoduntain, Chasa Adda, Kam Congressilaman, Itujatanin. Yanni Manimare, Serabasukun, Manamare Lama, Parlama, Britain, Ramadi. Manni mare bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni mare Lords jedhamummoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadaman gamaagama heessan ta'uudhaan ture. Hundeestonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaaf kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti wal dhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa kongresii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tanaa seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu garuu wixinee galii dhiyeessuu waan dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa hookan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarayizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa wal dhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni kongresii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonisiin galateeffannaa qophiilee keenya irratti akkasumas odeeffannoo yaada yoo qabaattan karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo akka miidiyaalee hawaasaa feesbuukiif tiwiitarii akkasumas inistaagiraamii nu biraa ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa aan mitiqquuf qaaduun gulaaltuun sagantaalee tujubee hooraa piroojuusarii keenya Nugusuu Taammiree fi Tigisti Gamnee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun isin biraan ga'aa turre halkan gaarii.